Ría de Arosa.
Estar informado.
35 grados marcan a esta hora los termómetros en Vila García de Arousa. Y desde las 3 de la tarde estaremos en alerta amarilla por calor. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE. Y en la Ría de Arousa hoy no tenemos la niebla refrescante de este lunes. Ojo con el sol. Por lo demás, gracias a Serga, gestión de comunidades de Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, te cuento una de las noticias que nos dejó este lunes festivo por San Benito. En Cambados le robaron medallas, cruces y alianzas al San Benito, que los devotos volvieron a venerar este 11 de julio. El párroco de Santa Mariña, don José, nos contaba cómo cree que actuó el ladrón. Aprovechó el descanso de media hora para quedarse dentro de la iglesia y proceder al robo en ese momento. La Guardia Civil tomó nota de esta denuncia que empañó la fiesta.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Otra de las localidades que estuvo de fiesta por San Vieito, en la comarca de Osalnés, fue Meis. Después de ese festivo, contamos aquí con su alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contamos que en Cambados roubaron lle o santo. ¿En Meis foi todo ben?
Sí, en Meis foi todo ben, foi todo ben. Se transcurriron as festas con total normalidade. Eran as primeiras festas, bueno, pues despois de 2 anos de parón da pandemia, e como dixen a semana pasada, bueno, pues estábamos certamente nerviosos e nerviosas, ¿no? Porque cando deixas de organizar algo, pues, bueno, obviamente logo te vedo que algo se olvide, que algo falle, e, bueno, seguramente algún fallo hubo, pero, bueno, en xeral a valoración é moi positiva.
E quen cree que o pasou mellor por San Vieito? Os adultos, os devotos, volvendo á sesión vermú, ou a cativada coa festa do Campo da Feira?
Bueno, pues un poquinho de todo. Ontre, que era, bueno, pues que era o día festivo local, pero é certo que hai moita xente que traballa fora do concello, tivo que traballar. Ontre hubo unha sesión vermú moi animada, que creo que rematou ás 4:30 da tarde, pero rematou ás 4:30 da tarde, porque a xente non se quería ir e lle pedía máis cancións ao grupo que tocaba. Ontre tamén hubo un grupo que, bueno, que facía versións e crónicas del pop, e tamén estuvo moi animado, pero tamén é certo que ontem pola tarde a cativada, despois de 2 anos, pois tivo as atraccións, e ademais como a tarde, ao final abreu e foi unha tarde de calor, eran acuáticas, con piscinas, logo hubo a festa da espuma, e a verdade é que pasaron realmente ben.
Moita máis xente o domingo pola festa dos callos. ¿Prestaron ou fixo demasiada calor?
A ver, é certo que fixo demasiado, o domingo facía moito calor, non tanto como o sábado, pero era un día realmente cálido. Pero bueno, todo o mundo que le gustaron os callos, nada, nos comentaron que lle gustaron, que estaban riquísimos e que lle sentaron realmente ben. Así que os callos de Meis sentan ben, faca calor ou non a faga. Así que convido a todo o mundo que ahora, durante todo o año, veña a Meis, aos distintos establecementos de hostelería que fan os callos igual de ricos como os que fixemos nos na feira, non?
E que chamará a atención para os que son de fora esta tradición das festas. A min sempre me prestaron, igual con máis de 30 grados, igual xa é excesivo, pero os callos en verán sentan ben.
Sí, eu sempre digo, e o decía outro día de broma, non, que estamos apostando tanto por desestacionalizar o turismo, que buscar que a xente non nos visite non só no verán, senón tamén no inverno, pois o mesmo hai que facer que as comidas, e en este caso cos callos. Non se pode asociar unha comida a unha determinada estación do ano, e os callos, xa digo, que en Meis entran ben durante todo o ano.
Pois é parte da festa que se recuperou en Meis este ano, despois dese parón que mencionaba a alcaldesa por la pandemia, pero eu apostaría que para Marta Giraldez o mellor destas festas foi abrir a Casa de Parga, agora que xa é propiedade do concello.
Pois sí, sin dúbida foi o día, para min, o día máis emotivo, foi a apertura simbólica das portas da Casa de Parga primeiro, bueno, porque despois de un período de, bueno, que para min non foi fácil no sentido de que, bueno, de que tuve algunha decepción no camiño, conseguimos algo tan importante, ademais convencida 100% de que estábamos facendo o que quería a imensa maioría de veciños deste concello. e iso se demostrou con toda a afluencia de xente que hubo ese día. Eu creo que foi o acto máis multitudinario das festas de Mensa, a apertura da Casa de Parga un xoves, que o día seguinte era día laboral. Decir, había xente de todas as cidades, desde pequenos cativos que iban acompañando a seus pais e seus avós, ata xente de 90 e pico anos, moita dela que as mágoas nos ollos, porque moita dela tiña recordos nesa casa, ou ben porque nacera aí, ben porque seus pais ou seus avós eran caseiros, ou eran traballadores desa finca. E a verdade é que creo que, bueno, pues estos 3 anos e pico que levo sendo alcaldesa de Meis, nunca recibín tantas felicitacións, tantas apertas cariñosas da xente agradecida pola xestión da compra desa finca.
Agora o listón está ben alto, vaise manter aberto, vaise ir rehabilitando algo para que poida quedar para disfrute de dos veciños, pois o entorno, porque o plan é facer aí un centro de saúde, pero igual algo se pode mantener, é ser pois un lugar máis, un parque para os veciños.
Pois mira, a primeira cuestión, polo que se compôs a finca, porque o concello precisaba unha finca para ofrecer a Xunta para facer un centro de saúde. Esa documentación xa fai unha semana que ten a Xunta no seu poder, dice que están traballando os técnicos para, xa había firmado no seu día un protocolo, pois agora para asinar o convenio correspondente. E xa teñen ali a documentación e a Xunta xa sabe que esa finca é adicada para centro de saúde. Logo, na parte, no resto da finca, nos 12.000 e pico metros cuadrados que nos queda o concello, nos que están as ruínas da casa, na que nos cae un palomar, un muiño e moitísimas máis cosas que ainda temos por descubrir, porque hai unha pequena parte da finca que ainda non podemos desbrozar, por as dificultades de poder acceder, xa estamos traballando desde o concello e este venres xa temos unha reunión técnica porque o que queremos é rehabilitar esas edificacións, pero queremos facer con sentido da mellor maneira e queremos ter un proxecto serio e un proxecto ambicioso e que guste a veciñanza de Meis, porque é certo que o que nos decía a veciñanza é que bueno, xa queren empezar a ver pasos e non se os estamos dando. Xa digo que xa a semana pasada tiñamos convocado unha xuntanza que temos este próximo vernos, é dicir, xa estamos traballando, hoxe que o día seguinte das festas estamos xa traballando en dar pasos posteriores, non?
Pois aínda recuperándose de tantas emocións, de tantos reencontros polas festas, de tanta calor e desta ilusión por conseguir a Casa da Parga para que Meis poda ter un centro de saúde mellor, agradecemos á alcaldesa Marta Giraldez que hoxe nos atendese en COPE.
Moitas gracias. Saúdos.
Agrovilanoviña, tu tienda de productos y servicios agrícolas donde encontrarás lo necesario para el cultivo de huerto, cría de animales, tratamiento para vid y uva o productos para el mantenimiento de tu piscina. Agrovilanoviña, servicio a domicilio y alquiler de maquinaria agrícola. Te esperamos en Agrovilanoviña, para Dela Meis.
COPE Ría de Arosa.
Escucha ahora la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. En Vilagarcía, la Concejalía de Cultura abre mañana la inscripción para poder participar en las carrozas que este año también regresan a las fiestas de San Roque después de un impas por la pandemia.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Bueno, pues de fiestas seguimos hablando un día más, como no puede ser de otra manera. Mucha actividad en la comarca de Osalnés, mucha actividad en la Ría de Arousa, que te trasladamos aquí. Luego con esas noticias que empañan la fiesta que nos decía el párroco de Santa Mariña de Cambados, que fue de 10, como siempre es San Benito, pero claro, con este robo que ahora tiene en vilo ya no por el valor económico, que también no hay que descartarlo porque le robaron al San Benito obras de oro y plata, sino por el sentimental. Te contamos novedades en cuanto se produzcan. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.